15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi želi vam Ranko Stojilović. Danas je i državni praznik, dan primirja u Prvom svetskom ratu. Pre 101 godine je to primirje stupilo na snagu. No kultura ne miruje. Nema mirenja sa vulgarnošću, nema primirja, niti pakta sa primitivizmom. Jevgenij Kisin večeras nastupa u Kolarčevoj zadužbini. Festival Slobodna zona je u punom zamahu. Dnevnik Dijane Budisavljević premijerno će biti prikazan beogradskoj publici na čak tri rasprodate projekcije. Autori filmova, verovali ili ne, danas su pili kafu sa novinarima, sa našim kolegama. Vašoj pažnji preporučujemo zanimljive izložbe, knjige i najavljujemo pozorišne premijere. Iz bloka iz književnosti izdvajamo pre svega knjigu Jelene Dimitrijević Novi svet ili u Americi godinu dana. Reč je o prvom srpskom putopisu o tada novom kontinentu, a govorimo takođe i o romanu Povratak Bratislava Milanovića, romanu objavljenom u ediciji Testament Kragujevačke ustanove kulture Koraci. Danas je dan primirja, a ljubičice pevaju o ratu ljudi protiv mašina. Počinju kulturni krugovi. Vikend za nama doneo nam je otvaranje izložbe Slike 70-ih Miloša Šobajića u Modernoj galeriji Ljuba Popoviću u Valjevu. Po mišljenju mnogih likovnih kritičara, reč je o najzanimljivijem periodu stvaralaštva ovog umetnika. Ove slike izlagane su samo u Americi i u Francuskoj, sakupljene su sada od privatnih kolekcionara u Parizu i posle pola veka izložene sada u Modernoj galeriji u Valjevu, i to sve do 15. decembra. U Valjevu je bila i naša Tanja Živković, pa da čujemo šta je zabeležila.
Miloš stvara jedno slikarstvo gde svaka skučenost njegovog pretka eksplodira i menja pravac prema neviđenoj slobodi, na momente skoro napadno. U svakom slučaju, svaka slika, svaka skulptura su oslobađajuće. Zbog njegovog pretka, zbog istorije, zahvaljujući njoj, protiv nje, sudite vi sami. Ne, ne sudite. Pustite da vas prožmu te monumentalne slike u dnu jedne aleje, duboko i ambisno crne. Ove reči navodi književnik Peter Handke, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade, koji je jedan od autora tekstova u katalogu i prijatelj Miloša Šobajića. Sam umetnik, šarmantno i šaljivo, počinje priču o slikama koje su nastale pre pola veka i koje, posle skoro toliko godina, ponovo vidi.
Evo, ove slike su starije od moje supruge Maje. Imaju 50 godina, a Maja nema ni za lekar toliko. Ovo su slike s kojima sam počeo u Parizu, dakle, pokazivo sam ih tada i u Njujorku i u Los Angelesu i u Parizu, i evo, od tada do danas ih nisam video. Vrlo mi je interesantno da vidim s koliko sam ja to strpljenja uspevao da pravim ove gomile i gomile i gomile bezpregledne akumulacije svega i svačega što sam viđao tada zapanjenim očima jednog 27-godišnjeg momka koji je došao iz Beograda u Pariz.
Tada 27-godišnji momak, posle završene likovne akademije u Beogradu, gde je i rođen, od 1972. godine živi i radi u Parizu. Njegovi preci bili su pisci, pesnici, grafičari, diplomate, etnolozi. 2005. godine osniva Fakultet za umetnost i dizajn na Univerzitetu Megatrend, na kojem je profesor i dekan do 2014. godine. Posle 80 samostalnih izložbi i preko 420 grupnih izložbi po svetu, na pitanje kako mu izgledaju ove slike danas odgovara.
Čini mi se da su jako naivne i jako dečije i infantilne, i da su iskrene, vrlo, ja sam ih iskreno radio sa puno napora, sa puno uzbuđenja. Radio sam tada, noću sam slikao, što sam odavno prestao, jer noć menja boje, u stvari veštačko svetlo je nešto sasvim drugo, ali ove slike su uglavnom urađene noću. Znam da sam ujutro kad bi se budio i gledao ih, nalazio da je to sve pogrešno, pa sam ih danju ispravljao, pa opet noću, najveći deo posla je urađen noću.
Dela Miloša Šobajića nalaze se u blizu 40 muzeja širom sveta, a u planu je i izložba u rodnom gradu sledeće godine.
Pripremam tu retrospektivu, moju prvu veću muzeju grada Beograda, negde na proleće, gde bi volao da budu zastupljene ove slike iz Valjeva, predstavljene u Valjevu, i naravno sve od tada do danas, a to su skulpture, slike, instalacije, kratki videofilmovi.
Miloša Šobajića Ruska Duma odlikovala je ordenom počasnog gosta Rusije 2018. godine, a dobitnik je i niza nagrada u Srbiji. Zlatni orden Republike Srbije, Vukova nagrada, Zlatni Beočug, nagrada Miše Anastasijevića i druge. U Beogradu objavljuje svoju prvu knjigu prošle godine pod nazivom Slikaj i ćuti, a o delu Miloša Šobajića je objavljeno 5 monografija u Parizu, Beogradu i Londonu. Jednu od njih napisao je i Peter Handke.
On je neuhvatljiv i nismo uspeli da ga dovde dovedemo, iako on zna za ovu izložbu, ali nadam se da će u Beogradu sigurno on biti. On je napisao prvu monografiju, ne prvu, to je druga moja monografija koju je on napisao, i ja se uvek hvalim da je dobio Nobelovu nagradu zato što je pisao o meni.
Moderna galerija Valjevo, koja sledeće godine puni 35 godina, i dalje ide ka jasnom cilju i viziji svog osnivača Ljube Popovića, slediti put i nit umetnika medijale, predstavljajući slikare poznate i priznate, kao i one pomalo zaboravljene. I love the colorful clothes you wear.
see the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me
softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my
je minut 16. današnjeg sata, drugim rečima 15.14. Jubilarni 15. festival Slobodna zona ulazi u svoju završnicu. Večeras će u čak tri rasprodata termina premijerno beogradskoj publici biti prikazan film Dnevnik Dijane Budisavljević, o kojem se toliko govori prethodnih dana, nedelja i meseci, a u Beogradskom domu omladine će u 20 sati biti prikazano nagrađivano ostvarenje Bog postoji, njeno ime je Petrunija, makedonske rediteljke Teone Strugar-Mitevske. U okviru pratećeg programa Slobodne zone, neformalne kafe sa autorima, kako je to nazvano, ovaj film nam je predstavio jedan od glumaca, Suad Begovski, sa kojim je razgovarala naša Sara Arsenović.
U Štipu, malom gradu u Makedoniji, svakog januara lokalni sveštenik baca drveni krst u reku i stotine muškaraca skače za njim. Ovoga puta, Petrunija naprasno odlučuje da skoči u vodu i uspeva da zgrabi krst preostalih. Njeni protivnici su ljuti, kako to da se jedna žena usuđuje da učestvuje u njihovom ritualu. Nastaje potpuni haos, ali Petrunija ne popušta, ona je osvojila krst i neće ga se odreći. Ja sam sada pročitala kratak sinopsis filma Bog postoji, njeno ime je Petrunija, a razgovaram sa jednim od glumaca u ovom filmu, Suadom Begovskim. Kako bismo predstavili ovaj film?
Dobro ste rekli, kad ste pročitali onaj kratki sinopsis, kako to se osuđuje žena da skače, mislim, šta, ko nju pita, mislim, odakle, zašto, kako sme? Je zna ona gde živi, s čime živi. Ono, sve su ta pitanja koji idu u podtekst od normalnika koji su hteli da joj otmu krst. I to je bilo užas. Mogu reći da je taj istiniti nastan desio se prije možda 4-5 godina. Stvarno uhvatila krst jedna mlada dama oko 25-6 godina i ona imala teške posljedice oko njezine egzistencije u gradu. Ona se morala iseliti iz grada zato što ona je dobila žig đavola. Ona nije mogla da nađe posao, nije mogla da nađe momka, nije mogla da izađe u neki kafić, u neki klub. Onda evo je ušao đavo u klub. Imala je serioznih problema, ona istinita devojka koja je uhvatila krst. Ipak je ona dobila na kraju, zato što pop je stao na njezinu stranu, kao i u filmu. Ali pop je morao da se povuče zato što je dobio telefonski povik iz sinoda, iz onih visoko svešteništvo, da mora po svaku cenu uzeti ovaj krst, zato što krst ne sme uhvatiti žena. To mora da bude muškarac.
A šta nam to govori? Dakle, to je vrlo zanimljiv pristup problemima koje patrijarhat nosi. Kako je rediteljka, vi ste sigurno razgovarali sa njom, kako je došla do toga da tom problemu pristupi, kao što ste rekli, to jeste inspirisano istinitom pričom, ali zašto je rešila da se bavi na taj način?
Rešila da se bavi zato što ovaj problem je, možda postoji pre 2000, ne znam pre koliko hiljada možda godina, kad je stvarao ovaj evo iz rebra muškarac. I to je krajno ponižavajuće, znate onu legendu. Prvo Adam dolazi onako pun ceo i onda stvarno kaže ajmo sad ženu i onda uzme jedno rebro i to je krajno ponižavajuće kako može žena, mislim i to su ravnopravna bića i tako da možda je to isprovocirala te ono da uhvati taj problem da isfrli preko umetnosti i da dozna cijelstvo da živimo u nekim izmišljenim legendama koji su verovatno muški deo sveta izmislili su te legende, te priče i narod ko narod, evo hiljadama godina drži se te dogme i nikako onako da udri glavu makar od zidu i da se pita čekaj zašto rebro.
Da. A kažete mi kakva je vaša uloga u filmu? Koji lik vi tumačite?
Pa ja igram popa, baš ono glavnog protagonista sa negativne, sa ona druge strane.
Verujem da vam je bilo zahtevno da tumačite ovu ulogu, a zašto naši slušalci ne bi trebalo da propuste projekciju ovog filma?
Pa ne bi trebali propustiti zato što počet ćemo od originalnu, autentičnu priču do majstralne režije te one, do majstralne filmsko scenarije koje je napisao Elma Tataragić, ona je iz Sarajeva, i da se pohvalim do odličnih uloga glumaca, a posebno glavnu ulogu koju igra Zorica Petruni, ona je, mislim, igra to bravorozno. Ona debitira u filmu, ali ona to odigrava onako majstorski i bila je na Berlinskom festivalu među serioznim kandidatkinjama da dobije srebreni medved.
Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? For a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you?
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, sve manje poštovani slušalci dobrih putopisa. Pitanje je u istinu i koliko je potreba za njima danas izražena. U nastavku o jednom interesantnom putopisu, ali starom, baš gotovo jedan vek, knjiga Jelene Dimitrijević, Novi svet ili U Americi godinu dana, predstavljena je nedavno u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Naša prva svetska putnica, Jelena Dimitrijević, našla se u Americi u vreme gradnje oblakodera, u vreme zabrane alkohola, u trenucima kada žene dobijaju pravo glasa, kada bogatstvo raste, a kada oni najimućniji poslugu zamenjuju aparatima. Slušamo prilog koji je pripremila Vanja Praizović.
Prvi srpski putopis o Americi, Novi svet ili u Americi godinu dana, Jelene Dimitrijević, živo nam prikazuje Ameriku od pre tačno jednog veka. Srpska književnica i dobrotvorka se još u septembru 1919. Otisnula na američki kontinent u Novi svet. Motiv za novo izdanje ovog putopisa jeste činjenica da je ovo sjajan rukopis koji dugo nije bio dostupan čitalačkoj publici, ističe urednica Jasmina Radojičić.
Ovo je još jedan način kako da Jelena Dimitrijević dođe do što širog kruga čitalaca. To je bio još jedan razlog zašto je upravo Jelena u ediciji Savremenice. Dakle, mi smo uzeli fotografije iz prvog izdanja, tako da u tom smislu smo zadržali autentičnog teksta.
Ništa me ne vuče u Ameriku, ali me nešto goni iz Evrope. Rečenica je kojom počinje ovaj putopis, a prvo izdanje zapisa o Americi Jelene Dimitrijević objavljeno je 1934. godine. Autorka se na istočnoj obali zadržala godinu dana, iako je planirala da ostane mnogo više. Tamo se suočavala sa samoćom, naglašava Biljana Dojčinović.
Izuzetno važno za nas da imamo ponovo taj putopis i da nam bude dostupan. Neće sada tu nama doneti pregršt novih, potpuno novih informacija, ali će nam doneti jedan pregršt potpuno novih viđenja Amerike iz tog doba i mislim da je to veoma interesantno štivo i za one koji se bave Amerikom i za one koji se bave našom recepcijom Amerike, a i za one koji prosto vole da čitaju. To je 1919. godina, rat samo što je prošao, Evropa u potpunom rasulu, ona o tome i govori u prvim poglavljima ovog putopisa, ona je u tom ratu izgubila muža i očigledno da traži zaborav u Americi, ali isto tako na jednom mestu u tom putopisu kaže da je privučena i time što je želela da vidi gde zaista žive sve te dobrotvorke koje su tokom rata kada je Srbiji bilo najteže dolazile i pomagale njenoj zemlji. Pogotovo u ovom drugom putopisu se ona suočava sa gotovo neodobravanjem okoline. Tragova toga nema baš mnogo u ovom prvom putopisu, ali mi vidimo da ona barem u tim trenucima dok putuje brodom koji na neki način oličava Evropu samo u tom trenutku, misli na svog pokojnog supruga kog ni u drugom putopisu ne zaboravlja, dakle neko ko je sa njom trajno. Ima dosta tu momenta koja govore o usamljenosti kad je u Njujorku, na primjer postoje neke scene u kojima ona u postelji razmišlja o tome kako njena gazdarica spava sa kćerkom u sobi do njene, ona je to potpuno sama i daleko od doma, dakle nije lako, ali ona je radoznala, ona je otvorena, ona je tolerantna i nju očigledno taj novi svet oduševljava i zanima na razne načine.
O bežanju od uspomena, dolasku u Ameriku, njenim gradovima, Bostonu, Njujorku, Vašingtonu, o Božiću u Americi, prvim izborima na kojima se oglasale i žene, mnogim drugim temama čitamo u putopisu Novi svet ili U Americi godinu dana koji je objavila Beogradska laguna.
Passenger, I ride and I ride. I ride through the city's backsides. The stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. I am the passenger. I stay under the glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and the hollow sky. I see la 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 la
down with the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's a red back side. We'll see the bright in the hollow sky. The stars made for us tonight. The passenger rise, rise, and rise. He looks through his window, and what does he see? And he rides, sees his number out of the glass. He looks through his window side. He sees the things that he knows are his. Yeah, he looks through his window so bright. And what does he see? Baby, baby, it's all for you and me. Baby, it's for you and me. Baby, for you and me, yeah.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Niko mi predaje. Bože, daj mi juga na
to. U prodaje.
Eko.
U emisiji Kulturni krugovi malo čas smo govorili o putopisima. Od poezije, preko kratkih priča, do romana, to bi u najkraćem bio književni put kragujevačkog autora Bratislava Milanovića, koji je svojim sugrađanima predstavio završni roman iz trilogije Iskupljenje, inače izdanje Ustanove kulture Koraci. Na galeriji Narodne biblioteke tražilo se mesto više, zaista ne tako česta, vrlo lepa slika na jednoj književnoj promociji u Kragujevcu, sa koje nam utiske prenosi Biljana Nešić.
Bratislav Milanović je jedan od nas, običan čovek koji piše o običnim ljudima. Možda baš zbog toga toliko prijatelja, pa i onih iz književnog sveta na susretanju posvećenom njegovom delu. Počeo je 1974. godine poetskom knjigom Prošlo satova. Usledile su zbirke Daleko dom tvoj i Zavetni soneti, a zatim i kratka proza po kojoj je Milanović najprepoznatljiviji, Raskol, Pozni kalem, Kuća bez duvara. Autor objašnjava otkud taj žarovski luk unutar njegovog opusa.
Obično se kaže da se poezija piše u mladosti. Oni koji to i dalje nastave, oni su ozbiljni pesnici. Jel tako? A ovi drugi koji su malo, kako da kažem, opširni, kojima je potreban veći prostor za iskazivanje, oni se zapute u pros i počnu da pišu, jel te, romane. Ja ovo i dalje ne smatram nekim velikim mojim, jel tako, pomakom, ali sam, eto, napisao ta tri romana. Kažem, po principu, oni su pisani po principu kratke priče. Pogleda su zapravo kratke priče, ali se nadovezuje jedno na drugo i tako čini jedan niz i tako se sklapa priča.
Roman Krv i mleko govori o raslojavanju i pretrajavanju jedne srpske porodice. Isti likovi nastavljaju svoj književni život u drugoj knjizi Nedovršen portret, a tu su i u romanu Povratak. Glavni junak iskupljuje grehe predaka, kaže Milanović.
U ovim knjigama ispričao sam jednu srpsku priču o dvema porodicama čije su se preci u uoči prvog srpskog ustanka doselili na ove prostore. To je priča o raseljavanju, raslojavanju i pretrajavanju jedne srpske porodice. Zapravo to je priča o gubljenju i vaspostavljanju identiteta.
Govoreći o Milanovićevom romanu Povratak, Časlav Nikolić, profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, kaže da je on interesantan ne samo po tome što nastavlja pripovest o raskolu jedne porodice, nego i zbog toga što tematizuje izvesne fenomene na polju književne estetike.
Književnost, ukoliko je autentičan znak sebe same, mora da misli književnost sam. Dakle, dok govori o nekakvom egzistencijalnom iskustvu, ona mora da nam kaže zašto je baš literatura važan znak egzistencijalnog iskustva ili važan pogled ili najvažniji, najizuzetniji, najekskluzivniji pogled na jednu egzistenciju. Bratislav Milanović u romanu Povratak problematizuje sam fenomen povratka, pokazujući nam da je jedino iskustvo unutar kojega se možemo vratiti ono koje nas vraća knjigama koje čitamo i tek posredstvom knjiga koje čitamo vraća nas jedne drugima.
O raskošnom jeziku Bratislava Milanovića govorili su mnogi. Aleksandar Bojlaković danas kaže da se oduvek divio njegovoj rečenici, sažetoj i jezgrovitoj, uverljivoj i osobenoj, kratkoj, a punoj, višeznačnoj. Ponekad u takvu rečenicu koju čine reč ili dve stane čitava priča, nečiji život ili određena epoha. Takvu moć, ističe Laković, retko je zatica u knjigama drugih pisaca, i srpskih i svetskih. A sam Milanović skromno o svojih 50 književnih godina kaže.
Ja bih rekao da sam malo napisao, a više sam trošio vreme eto tako na život, svakodnevicu. Ali eto, ono što sam i napisao, istina, vodio sam računa da to što pišem bude valjano. Koliko sam u tome uspeo, prosudit će čitac.
Na kraju, Bratislav Milanović otkriva da je mislio da je romanom Povratak završio životopis dveju porodica, ali su, kako kaže, njegovi književni junaci tražili da nastavi priču. Upravo piše četvrtu knjigu. Thank you.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, ostajemo na neki način, makar posredno u sferi kragujevačkog izdavaštva, zbog jedne zanimljive priče. Jeste li razmišljali o tome koliko vam znači posveta u knjizi? Osim, naravno, toga da će možda vaši unuci moći mnogo skuplje da prodaju taj predmet za jednostotina godina. Epo, u biblioteci grada Beograda predstavljena je knjiga bibliotekarke Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu Katarine Karamijalković, knjige s posvetom u ličnoj biblioteci profesora doktora Svetozara Stojanovića. Slušamo priču Vanje Seničić.
Lična biblioteka čuvenog filozofa i etičara profesora Svetozara Stojanovića 2011. godine stigla je u Univerzitetsku biblioteku njegovog rodnog grada Kragujevca. Ova arhiva sadrži preko 2800 knjiga, časopisa i stručnih beležaka. Tematski radi se o stručnoj literaturi iz filozofije, etike, logike, sociologije, antropologije i raznih drugih oblasti. Bibliotekarka Katarina Karamijalković, autorka je neobične monografije koja kroz lične posvete Stojanoviću čitaocima približava njegov lik i duh jednog vremena. Od nje slušamo o samoj strukturi knjige.
Čitaoci se u prvom delu upoznaju sa tim ko je bio Svetozar Stojanović, čime se on bavio, koji je njegov doprinos filozofskoj nauci i nakon toga sledi deo koji se odnosi na knjige s posvetom. O tome kako sam ja došla na ideju da istražujem to, da pišem o tome. Slede bibliografski opisi knjiga sa posvetama. Detaljno autori, njihove posvete predstavljene originalnim fotografijama.
Istražujući biblioteku Svetozara Stojanovića i radeći na njegovim knjigama kao katalogizator, autorka monografije primetila je da čak svaka druga knjiga sadrži posvetu. Katarina Karamijalković govori o ovim inspirišućim posvetama.
Ono što mi je privuklo pažnju nisu bile posvete, već to što su njemu autori samih knjiga, prevodioci, urednici poklanjali sopstvena dela. Znači, to nisu bile rođendanske posvete, posvete za godišnicu braka, nego su bukvalno autori knjiga njemu poklanjali sopstvena dela. Ono što preovladava u gotovo svakoj posveti je to sa koliko poštovanja su se autori odnosili prema njemu i prema njegovom radu i sa koliko izražene zahvalnosti na njegovoj pomoći i podršci u realizaciji određenog projekta ili knjige.
Na predstavljanju knjige mlade bibliotekarke govorila je i upravnica biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov, koja nam iz vizure sopstvene profesije govori o značaju ovakvih, zaista retkih, bibliografskih poduhvata.
To je jedan od retkih priloga za bibliografiju, retkih priloga za jednu društvenu istoriju, gde se na osnovu jedne lične biblioteke i na osnovu jedne lične bibliografije, na osnovu posvete ljudi koje su kreirane ili pisane u jednom dugom periodu između 52. i 2009. godine, znači to je jedan ogroman raspon. Posvete su pisali najznačajniji ljudi toga vremena, profesori, filozofi, izdavači, bez obzira da li su bili domaći autori, domaći stručnjaci, domaći filozofi, etičari ili su bili profesori iz inostranstva, taj korpus i takva knjiga i takvo istraživanje i takva bibliografija u stvari predstavlja prvorazredno svedočanstvo kompletne društvene istorije, društvenog konteksta vremena u Srbiji i Jugoslaviji tog vremena, u vremena kada je profesor i stvarao i pisao i radio, objavljivao svoje knjige.
Jasmina Ninkov na kraju napominje i da se značaj monografije knjige sa posvetama u ličnoj biblioteci Svetozara Stojanovića ogleda i u opomeni da se ovakve stvari moraju čuvati. Dakle, da je to podsjetnik pojedincima da se staraju i o svojim ličnim bibliotekama. Šetnju kroz Stojanovićevu biblioteku autorka Katarina Karamijalković završila rečima samog profesora. Zlo je dovoljno snažno da se spontano nametne, dok o dobru moramo da se staramo bez predaha, a zatim je podsjetila prisutne da je na nama da sledimo taj put.
I was so weird, I woke up.
up stronger and prepared. I dare to want more. I dare to want more today, so I gave my sleep and hour away. I had to work for the day, cause my fearless ways don't get me paid. And alcohol stirs, alcohol stirs my health to hell, and it brings a teenage out of me more than I ever let it be. I'd like to start a family, but I've only I met you last week. I nearly thought it could begin, but chasing time was not your thing. You gave it up as soon as we kissed, and once again left in the past. But I've been craving for this, and it's a scenario that I've seen before. Your behavior couldn't amaze me more. You could be older, but you are 13, and as always, always sang in a fancy.
Emisija Kulturni krugovi, pravo vreme za pozorište, u stvari svako vreme je pravo za pozorište. Predstava Sumnjivo lice u režiji Vojislava Arsića biće izvedena večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju, i to u 20 časova u produkciji Reflektor teatra. Zanimljivo, ova predstava rađena je po najigranijem delu Branislava Nušića, ali se od ostalih razlikuje po tome što ona govori i o samom delu, o tome kako je sačuvano od zaborava, ili recimo o tome kako je čak 36 godina čekalo u fioci da bi bilo izvedeno u pozorištu. Analizirajući priču kroz savremenu prizmu, ipak i dalje ne gubi ono suštinsko i iskonsko, te pokušava da odgovori na pitanje šta je smiješno. Rekoh, predstava počinje u 20 sati u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a Kulturni krugovi vas nagrađuju ulaznicama za nju. Pozovite 3229653, ponovit ću 011-3229653, i najbržih dvoje slušalaca dobijaju po dve karte za večerašnje izvođenje Nesumnjivo drugačijeg Sumnjivog lica. A praizvedba novog komada Milene Marković, Livada puna tame, u režiji Jovane Tomić, bit će održana 13. novembra na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta u Beogradu. Mi slušamo prilog Gordane Đurđević.
Milena Marković je komad Livada puna tame pisala za izvođenje u Narodnom pozorištu, a ujedno je to i njen prvi komad koji se izvodi na sceni Nacionalnog teatra. Po rečima upravnice Narodnog pozorišta Ivane Vujić, tako nešto je odavno trebalo da se dogodi, kao i da će ovom predstavom Narodno pozorište načiniti iskorak u repertoaru. Trostruka dobitnica Sterijine nagrade za dramski tekst, a i mnogih drugih, Milena Marković je između ostalog istakla da je veoma srećna i uzbuđena što jedna mlada osoba režira tekst, jer je to po njoj znak njenog trajanja. A čime se bavila u komadu koji obuhvata tri generacije jedne porodice, Milena Marković kaže.
Ja sam se bavila time šta je zapravo srž tragedije u samoj osnovi tih priča, ne u teoriji. Jedan od glavnih motiva je i borba na život i smrt među najbližima, a isti ti motivi su zastupljeni i u bajkama i mitovima. I još mi je bilo važno da prikažem jedan trenutak kada strašne slučajnosti nepovratno promene nečiji život. Pri čemu te strašne slučajnosti su što je zapravo onaj trenutak slobode kada čovjek sam bira gde će da krene, levo ili desno, i ti ne znaš šta će biti. To je ono što je u osnovi zapravo i egzistencijalističke filozofije i strepnjeped neizrecivim, jer zapravo čovek kada se rodi, on je bačen u neprijateljski svet, gde je osuđen na stalnu borbu. Znači, to je, sad govorim iz okvira tragedija, bajke i mitova. To mi je bio početna pozicija iz koje sam ja krenula.
Ali iako je svet varljiv i okrutan, on je u svojoj biti radostan i obnavljajući. Tako su i tekst i predstava obnavljajući i plemeniti, jer je srž tragedije, između ostalog, preobražaj čoveka. Dodala je Milena Marković, koja je za naslov komada uzela stih iz pesme Viljama Blejka Na livadi punoj eha. Međutim, rediteljka Jovana Tomić je imala drugačiji uvid. Za čitanje teksta bila joj je ključna rečenica da će nauka tek utvrditi, kada se bude uspostavila potrebna vremenska distanca, koje je sve posljedice mit o romantičnoj ljubavi imao za čovečanstvo.
Ja kada sam to pročitala, prvo mi je ta rečenica bila duhovita, onda me je strašno uznemirila, jer sam iz sebe same krenula da preispitujem svoj pogled na taj pojam ili mit, i onda sam se naljutila i rekla sam, pa moja ljubav će da traje večno, dakle, kako ona to sve da kaže. I onda sam nadalje osjećala i razmišljala, onako, splet različitih osjećanja se dogodio, i onda sam shvatila da je zapravo to moje intimno tačan odgovor i pravac za čitanje teksta. Kvalitet tog teksta je što je složan i višeslojan, što znači da je postojalo više pravaca u kojima je priča mogla da ode, neki drugi reditelj bi verovatno nešto drugo odabrao kao fokus. To je što se tiče sadržaja, a formalno smo bili pred velikim izazovom, zato što je zapravo priča ispričana iz vizure dve žene koje su glavni likovi, ali imamo velike vremenske skokove i struktura je zapravo fragmentarna. Mi dobijemo udarne događaje, da tako kažem, iz njihovog života koji su bili presudni za njihove biografije, a između su veliki protoci vremena koje mi zapravo ne vidimo na sceni, tako da su glumci imali veliki zadatak sklapanja celine, a mi, autorski tim, smo zapravo morali da kompresujemo veliku količinu informacija u jedan scenski znak, pa onda da uskladimo sve te znake od punkta do punkta. Tako da je to bio veliki izazov, ali strašno uzbudljivo to formiranje scenskog jezika.
U predstavi igraju Slobodan Beštić, Anastasija Mandić i Nada Šargin, a u autorskoj ekipi su dramaturg Dimitrije Kokanov, kostimograf Selena Orb, scenograf Jasmina Holbus, kompozitor Luka Major i koreograf Maja Kalafatić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjim prazničnim kulturnim krugovima. Tanja Kosanović, Igor Živković, Zoran Tasić, Nena Đorđević i Ranko Stojilović žele vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.